My si přečteme z dopisu apoštola Pavla k Efeským ze 3. kapitoly od 14. do 21. verše. Efeským 3, 14 až 21. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věku. Amen. To téma se bude opírat o tento oddíl, bychom si mohli nadepsat poznání Kristovy lásky, tak to tam apoštol Pavel líčí, co to všechno může znamenat. A možná ještě jiný, takový modernější název, dimenze Boží lásky. Kolik těch rozměrů je tam citováno? Nejdříve mi dovolte pár slov úvodem. Diskutoval jsem nedávno se svým vnukem Markem, zhruba v Ondrově věku, a ten vnuk mě poučoval, jaký je rozdíl mezi HD rozlišením a projekcí 3D. Tak jsem se dozvěděl, že HD rozlišení se týká počtu bodů, světelných bodů, které vyplňují plochu obrazovky. Čím je těch bodů více, tím je ten obraz kvalitnější. A projekce 3D, na kterou mě ty vnoučata taky už přitáhly, myslím, že to byly zrovna tlouškové děti, nabízí divákovi zcela novou kvalitu obrazu, třírozměrného. Já si s mnohými z vás pamatuji doby, kdy žádná televize nebyla, pak když přišla černobílá, taková malá, tak jsme se tam koukali k nějakému sousedovi, jak jsme to těm Rusům dali v tom mistrovství a vyhrávali jsme. No jak přišla barevná obrazovka, no to byla prostě obrovská záležitost. Dneska už nestačí obrazovky s HD rozlišením a co přijde po 3D, zcela určitě něco vymyslí. Tak nebojte se, já nebudu pokračovat v líčení těchto technik, k tomu nejsem rozhodně povolán, to by tady musel stát někdo jiný a nemyslím si, že by zrovna kazatelna byla tou nejlepší platformou. Ale pokusím se využít tohoto příkladu při odhalování určitého tajemství, které je v Biblii, které je i v tom oddíle, který jsme četli, jak máme odhalovat tajemství těch různých rozměrů Kristovy lásky. Tak, jak o nich píše apoštol Pavel těm Efeským. Abyste spolu se všemi svatými, tedy bratřími a sestrami, mohli postihnout, jaká je šířka i délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Tak, milí přátelé, nemusíme se asi trápit tím, že všichni nestačíme pochopit principy HD rozlišení nebo té projekce 3D. Nicméně apoštol nás vede k tomu, abychom usilovali a s tím si dali práci a námahu pochopit, jestli to vůbec jde, ale alespoň z části pochopit lásku Kristovu, která je vyjádřena v našem textu těmi několika rozměry. K tomu se později dostaneme. Apoštol Pavel, když se snažil vyjádřit, jak Pán Bůh miluje, nebo co znamená láska Kristova, použil termíny, které mě tak trochu připomínají tu projekci 3D. Šířka a délka, výška a hloubka. To byly obrazy, které měli ti efeští poznávat. A u lidí, které obejme Kristova láska, dostává totiž i jejich život zcela novou kvalitu, zcela nové rozměry, všechny dimenze Kristovy lásky. Tak se zastavíme nad tím tématem nazvaným dimenze Boží lásky. Všechno je nějak zacíleno na náš vnitřní život. Ono to zvenčí není tak patrné, z těch svědectví to bylo naznačeno, někdy se to nerozpozná, co je v nás vevnitř, co se odehrává v našem srdci. Ten dnešní oddíl je modlitba apoštola Pavla z vězení. Ale apoštol nemluví v tom dopise nějak zvlášť o sobě nebo o svém údělu, ale předkládá Pánu Bohu duchovní potřeby věřících. A tady jsem se zastavil, když s nimi porovnáme mnohé modlitby nás věřících, zjišťujeme, že ty naše prosby často postrádají ten důraz na vnitřní potřeby srdce a předkládáme Pánu Bohu především naše vnější problémy a jiné starosti. Pochopitelně můžeme prosit za různé věci, ale naše prosby by zároveň měly jít do hloubky. Ve své modlitbě z vězení předkládá Pavel Pánu v podstatě tři prosby. A k nímž ještě připojuje takovou doxologii, to je slovní vyjádření chvály, tak nám tady sloužila chválící skupinka. Jedná se o adoraci, to je vyvyšování a oslavování Pána Boha. Pokud pozorně čteme, tak i v modlitbě Páně, Otče náš, nacházíme takovou adoraci vzhůru k Pánu Bohu, k nebesům, ten pohled náš. Jak na začátku, tak na konci modlitby je tam připojeno něco takového. A v Pavlově modlitbě z vězení jsou ty jeho tři prosby, ke kterým se za chvíli dostaneme, zakončeny takovou adorační doxologií. Není to jenom modlitba, která by byla uvzdychaná, ustýskaná, jaké jsou na světě všelijaké trampoty. Byl jsem před časem na několika návštěvách a zažil jsem dvě takové rozdílné návštěvy, zcela odlišné případy. Jeden muž, jehož jsem navštívil, mě po celou dobu dopodrobna líčil své trampoty. A nebyly malé. A ten druhý bratr, který ležel s velmi vážnou diagnózou, se o své nemoci téměř nezmínil. Živě se však zajímal o sbory, o dění v církvi a opakovaně vyjádřoval svoji vděčnost za léta života s Pánem Bohem. Vrátíme se k apoštolovi, který svou modlitbu z vězení uzavírá svými slovy chvály. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoliv prosíme. Nebo si představujeme, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věku. Amen. Tak to je takové povzbuzení, abychom se někdy odpoutali od těch všelijakých starostí, které nás skličují, které nás zaměstnávají, ale aby ta naše mysl byla povznesena ke Kristu, k Pánu Bohu a jemu, abychom to taky vyjadřovali. A teď se dostaneme k těm třem apoštolovým prosbám za církev. Ne za sebe, ne za to, že je ve vězení a samozřejmě neprávem odsouzený. Tolik by toho mohl apoštol napsat, navykládat. Ne, ne. On se stará o druhé. Má na starosti péči o církev, o sbor. Tak co se tam dovídáme? To prvé, v 16. verši, to apoštol vyjadřuje takto. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Tak abychom byli pevní, abychom obstáli ve všelijaké konkurenci, ve všelijakých trampotách, no to by si kdekdo přál. Ale víte, tady to přání, ta prosba, ta má určitý záměr. Pavlovi šlo zřejmě o to, aby byli věřící v Efesu vnitřně silní, aby mohli odolat, ale zároveň z kontextu vyplývá, že si Pavel přeje, aby takto upevnění bratři a sestry poskytovali oporu těm druhým. Tak si položme sami sobě otázky toho typu, kdo tady v Bisterském sboru je vnitřně silný a pevný. A jenom, nejenom tak, že vyčnívá nad ostatními, kdo je schopen nabízet tuto vnitřní sílu a oporu těm dalším, těm všelijak zraněným a zneklíněným a dovede jim dávat uspokojivé odpovědi. Kdo dokáže stavět hráze všelijaké nedůvěře a nespokojenosti? Víte, dnešní doba je přímo těhotná nedůvěrou ke člověku a ke státu a k církvi a k Pánu Bohu. Však ty zkušenosti máte a zaznívají tady. Kdo chce kolem sebe šířit důvěru v Boha, důvěru k církvi, k bratřím a sestrám? To není jen tak. To dokáže jenom ten, kdo bude opravdu Božím duchem posilněn a upevněn. A za to, abychom takovými byli, se máme upřímně modlit. Ta druhá prosba apoštolovi Pavlovi modlitby zněla, kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. To je v 17. verši. Přebývání Krista v našich srdcích bude znamenat to, co jednou vyjádřil Jan Křtitel slovy on musí růst, já však se menšit. Tak tato rada už jde tak trochu proti proudu vody, proudu doby. Ty všeobecné tendence jsou já bych prosperoval, já bych víc vydělal, já bych se lépe uplatnil. Chceme to sami, chceme to vidět u svých dětí. A ihle, Boží slovo nás naviguje jiným způsobem. Když Kristus přebývá skrze víru v našich srdcích, to znamená, že on tam má mít víc prostoru a já se mám uskromnit, umenšit. V Galackým 2.20 to vyjadřuje apoštol Pavel jiným způsobem. Nežijí už jenom já, ale žije ve mně Kristus. Můžeme to vyjádřit ještě jiným způsobem. Přebývá-li Kristus v mém srdci, to konkrétně znamená, že nebudu chtít vždycky prosazovat jenom své názory. Nebudu se urážit, když jiní se mnou nesouhlasí. Máme se umenšovat. Dobře víme, jak úporně hájí svá práva v uvozovkách již malé děti. Když jsem teďka byl u Míše a snídáme nebo obědváme, večeříme s tou Karolínkou, no tak to člověk musí ten svůj talíř uchránit, aby to nějak zvládl. Odmala je to v nás. Ale nejenom v těch dětech, na kterých to vidíme a máme je vychovávat a snažíme se o to, ale je to i v nás, v dospělých. A Boží slovo říká něco takového, co je náročné. Musíme dát prostor v srdci Kristu, ale to znamená zároveň taky našim bližním. Bude to dokonce znamenat, že dokáží unést křivdu. Nedávno mě volal jeden kazatel a upozorňoval, že jistá osoba vyhrožovala, že pokud rada nějakou situaci nevyřeší podle jeho náhledu, takže vlastně vystoupí se sboru a z církve. No, nemyslím si, že by rada měla mít vždycky patent a rozum na všechno, že by tak nějak přemoudřele to zvládla. Ale mám určitou pochybnost, zda ta osoba, která vyslala takovou vyhrůšku, zda se modlí za to, aby Kristus přebýval v jeho srdci. To ještě připustíme místo Pánu Bohu, Duchu Svatému, Pánu Ježíši Kristu, ale jsou to spojité nádoby. My zároveň máme vytvářet prostor pro naše bližní. A k této propojenosti mezi vztahem ke Kristu a vztahem ke společenství věřících se ještě dostaneme. A zaznívá to v té třetí Pavlově prosbě. Abyste spolu se všemi svatými, spolu se všemi bratry a sestrami mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni, v jiném překladu se používá prostoupení do veškeré plnosti Boží. Pavlovi skutečně šlo o to, aby efeští věřící poznávali všechny skutečné rozměry Kristovy lásky. My křesťané si ten obraz Boží lásky často zredukujeme jenom na zaprášenou plochou malou černobílou obrazovku. Nemáme tušení, že Pán Bůh nabízí krásný plastický obraz života církve, plný barev, odstínů a světelných bodů. Včera večer jsme možná sledovali ten zářící měsíc, který se k nám přiblížil velice blízko. Tak to jsou obrazy, to jsou výzvy, tak to my bychom měli zářit a být přitažlivým obrazem věřících lidí na této zemi. Pokusím se stručně reagovat na ty rozměry, které by nám ve sboru i v životě vůbec neměly uniknout. Šířka Kristovy lásky se prostě projevuje v tím, že máme zájem o druhé lidi. Doširoka otevřená náruč. Délka lásky by mohla znamenat tu naši vytrvalost, stálost a věrnost. To není jenom chvilkové vzplanutí. To má vydržet. Výška lásky, to je ustavičný pohled vzhůru. Ve víře, že v každé situaci je nad námi Pán Bůh, náš Otec. A hloubka lásky, té skutečné lásky Kristovi, je nejen v tom, že nás Kristus vidí, že se nás ujímá, i když jsme třeba někde dole, zrovna se nedaří. Hloubka Kristovy lásky se projevuje i v tom, že jsme ochotní zvládnout i ponížení, ba někdy i utrpení pro jeho jméno. U lidí, které obejme Kristova láska, dostává i jejich život všechny tyto naznačené dimenze Kristovy lásky. Milí přátelé, svět nás bedlivě sleduje a snadno rozliší, v jaké kvalitě jim nabízíme obraz naší víry. Tak se modleme a usilujme s Boží pomoci, aby to byla ta projekce 3D a ten obraz s HD rozlišením. A jsme u závěru. Ještě to poslední. Apoštolovi se jednalo o to, aby tu skutečnou Kristovu lásku mohl prožívat a poznávat každý člen toho efeského společenství, ale spolu se všemi svatými. A to je někdy kardinální problém. Vyřešit si vztah s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem, to tak nějak jako připouštíme, že by tak mělo být. Ale to plné poznání Kristovy lásky, to není jenom ten náš soukromý vztah s nebeskými výšinami, ale má se odehrávat uprostřed běžného života, prostě spolu s druhými. Církev má být dějištěm praktické Kristovy lásky. Boží náruč je v Pánu Ježíši Kristu otevřená pro všechny, kteří mají zájem o život s ním. Sbor má být místem plným těch světelných bodů, plným světlých příkladů lásky a pochopení věřících, kteří skutečně přijali Ježíše do svého srdce a jsou připraveni se o získanou lásku Kristovu s druhými podělit. Filip Jensi nadepsal jednu svoji knížečku takovou provokativní otázkou. Proč se obtěžovat s církví? Jsou v ní mistrně vylíčeny klady i zápory církevní praxe a zřejmě byste se tam našli i bisterský sbor a jiné sbory. V té knížce je citován jeden anonym, který to vyjádřil takto k tomu našemu tématu nebo k té naznačené otázce. Se svatými v nebi žít, jo, to bude sláva. S těmi, co znám na zemi, to je jiná káva. Tak v tom to nějak je. Tak si zopakujme, že jsme byli na úvod vedení apoštolem Pavlem z vězení k modlitbám, a to nejenom za naše soukromé věci, ale též k adoraci, ke chvalám, k vyvyšování a oslavování Pána Boha. To je ten nejlepší začátek. A je dobře, že teďka součástí zahájení shromáždění je tady tenhle prostor. A pak jsme se zastavili u těch třech pokynů prozeb Pavlových za církev. Předně, abychom se vnitřně upevnili a byli připraveni poskytovat oporu mnohým okolo nás. Dále, aby Kristus přebýval v našem srdci, aby tím vzniklo v našem srdci dostatek prostoru pro druhé. A to vše lze prožívat naplno jen spolu s dalšími bližními v rodině, ve sboru, v církvi a v životě vůbec. Tak tématem toho dnešního zastavení u Božího slova byly dimenze Boží lásky. Apoštol Pavel nám předložil celou řadu námětů, za které máme prosit, nad kterými můžeme přemýšlet. Já vím ze své osobní zkušenosti i z praxe života sboru celé naší církve, že ta realita života nás často uzemňuje. Prostě není to s námi takové tak ideální. Není to s námi tak slavné. Má to daleko k projekci 3D. Nicméně, milí přátelé, nečekejme až na ty slavné příbytky v nebi. Tam to slavné bude. Jo, to bude sláva. Ale pokusme se znovu a opakovaně obtěžovat s církví, s těmi, co známe tady na zemi. To je pokyn a přání pokorného služebníka apoštola Pavla. Tak pokud vám to Pán Bůh klade na srdce, tak to můžete vyjádřit také svými modlitbami a různými dalšími pokusy, které můžete mít v týdnu, který začínáme. Než se stišíme k modlitbám, tak si společně zaspíváme 525. píseň. A prosím pak bratra Pavlíčka, aby přejal vedení. 525.